Nuk duhet heqim kur dorë nga paqja, edhe kur na duket e largët, paqja është e mundur, është urgjente. Këthirjet fuqishme bërit e djelin e kaluar Papa Benedikti 16 gjatë meshës përfundimtar të sinodit posaçëm për lindjen e mesme, kremtuar në Bazilikën e Vatikanit në pranin e tërve sinodal. Kësaj ngjarje e ndikimi pozitivi së cilës do të njehet për një kohë gjatë, atë Federico Lombardi kushton editorialin e tij të fundjavës për Oktava Dies e përjavshme informative qendrës televizive të Vatikanit.
Che cosa chiede nel suo messaggio il sinodo ai governanti dei popoli del Medio Oriente?
Ci kërkon mesazhin e tij sinodi atyre që qeverisin popujt e linjës mesme, që të krishterët mund të gëzojnë të gjitha të drejtat, si të gjithë nën shtetasit e tjerë, të kenë lirinë ndërgjegjes së kultit, të jenë të lirë në fushën e arsimit e të edukimit, si dhe në përdorimin e mjeteve të komunikimit, sepse janë nën shtetas të vërtetë, të lindur e të rritur në ato troje, të lidhur ngushtë me dhënën e tyre, të gatshëm për t'i kryer besnikërisht të gjitha detyrat e tyre kombëtare. Ç'thot sinodi duke ju drejtuar bashkisë ndërkombëtare? Se ne dënojmë dhunën e terrorizmin, prej nga do që të vi, dënojmë dhe çdo lloj ekstremizmi fetar, dënojmë çdo formë të racizmit, antisemitizmit, antikristianizmit e turrëties kundër islamit. E u bëjmë thirrje të gjitha feve t'i pranojnë përgjegjësitë e tyre për nxitjen e dialogut nërmjet kulturave e qytetërimeve të rajonit tonë të mbar botës. Fjalët e përfaqësuesit hebraik, tati sunit e tati shiit, u ndoqën me vëmendje të madhe. Me kënaqësi e u duar trokitë nxehtësisht. Antarë të sinodit u shprehen krejt lirisht, duke paraqitur me ndershmëri e qetësi kuadrin e përgjithshëm të gjendjes së bashkësive të tyre kishtare. Sigurisht ishte fjala për një asamble me rrënjë të thella në një tokë të trunditur nga tensione e nga probleme dramatike, por natyra kishtare e kësaj mbledhjeje të madhe, motivimi fetar, shpirtëror, e ndihmoi të ngrihej në një perspektivë më të lartë, ta shikonte këtë situatë me sy të frymzuar nga realizmi i shpresës që lind nga feja e jetuar në këtë historinë tonë. Urojmë që të gjithë ta kuptojnë e ta pranojnë, që sinodit i jap frytet e veta posaçërisht për kishën, por dhe për të gjithë popujt e linjës së mesme, pikërisht për të gjithë.
Per tutti i popoli del Medio Oriente, proprio tutti.